Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Product-Led SEO, The Why Behind Building Your Organic Growth Strategy ni Eli Schwartz, ay isang aklat tungkol sa SEO o pag-optimize para sa paghahanap, na inilalagay ito sa sentro ng pagbuo ng produkto. Hindi ito karaniwang gabay na nakatuon sa listahan ng keyword, dami ng artikulo o mga technical na trick para sa Google. Sa alip, ipinapaliwanag ni Schwartz na ang matibay na organic growth ay nagsisimula sa pag-unawa sa produktong inaalok sa problemang nilulutas nito at sa mismong sandaling hinahanap ng tao ang solusyong iyon. Para sa kanya, ang SEO ay hindi lamang trabaho ng marketing team. Isa itong bahagi ng product strategy dahil ang paraan ng paghahanap, pagdedesisyon at paggamit ng mga customer ay dapat makaapekto sa disenyo ng website at produkto. Layunin ng aklat na tulungan ang mga product manager, marketer, founder at SEO practitioner na iugnay ang organic traffic sa tunay na resulta ng negosyo, gaya ng sign-up, trial, lead at benta. Analytical ang lapit nito at mas binibigyang halaga ang intensyon ng user kaysa sa paghabol sa pabago-bagong algorithm. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ituring ang SEO bilang bahagi ng produkto, hindi hiwalay na kampanya, pangunahing ideya ng product-led SEO na ang SEO ay dapat ituring na produkto rin. Ibig sabihin, hindi sapat na magdagdag ng ilang artikulo o mag-ayos ng metadata pagkatapos mabuo ang website. Kailangang isaalang-alang ng kumpanya mula pa sa pagdidisenyo ng produkto at karanasan sa site kung paano ito mahahanap at mauunawaan ng taong may tunay na pangangailangan. Mahalaga ito lalo na sa mga negosyong ang website, app, marketplace o platform mismo ang pangunahing paraan upang maihatid ang serbisyo. Kapag ang isang pahina ay malinaw na tumutugon sa isang gamit, problema o uri ng customer, mas may dahilan itong lumitaw sa relevant na paghahanap at magdala ng bisitang may mataas na intensyon. Iba ito sa modelong itinuturing ang SEO bilang suportang trabaho ng content team. Sa product-led na pananaw, nakikipag-ugnayan ang SEO sa product, engineering, design, sales at marketing. Halimbawa, kung maraming tao ang naghahanap ng paraan upang ikumparar, i-configure o gamitin ang isang serbisyo, maaaring kailanganin ang mas malinaw na product page, category page, template o feature, hindi lamang blog post. Dahil dito, ang organic visibility ay nagiging resulta ng mas mahusay na pagtutugma ng produkto at demand. Ang mahalagang tanong ay hindi lang anong keyword ang maari nating rangguhan, kundi anong aktual na pangangailangan ang nasasagot ng produktong ito at paano ito madaling matatagpuan sa sandali ng paghahanap. Ikalawa, unahin ang problema at wika ng customer bago ang listahan ng keyword. Kinu-question ng aklat ang sobrang pag-asa sa tradisyonal na keyword research bilang simula ng SEO strategy. Hindi nito ibig sabihin walang silbi ang mga tool o search data. Ang punto ni Schwartz ay nagiging limitado ang strategy kapag ang listahan ng keyword ang nagdidikta ng gagawing content, kahit hindi malinaw kung may tunay na halaga ito sa customer o negosyo. Mas matibay na panimulang punto ang malalim na pag-unawa sa produkto sa mga problemang nilulutas nito, sa iba-ibang paraan ng paggamit nito at sa mga salitang ginagamit ng customer upang ilarawan ang kanilang sitwasyon. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pakikinig sa mga tanong ng customer, pagtingin sa mga sales call, support request, review at aktual na pag-uugali sa website. Kung ang isang negosyo sa Pilipinas ay nag-aalok ng online accounting tool para sa maliliit na tindahan, maaring mas mahalaga ang wika ng may-ari tungkol sa resibo, inventory at BIR records kaysa sa malawak ngunit malabong keyword na software. Ang customer language ay nakatutulong upang maging malinaw ang mga pahina at nakapagpapakita rin ito ng tunay na search intent. Kapag nagsimula sa pangangailangan, mas posibleng matukoy ang mga query na may kaugnayan sa paggamit at pagbili. Lumalabas ang keyword bilang ebidensya ng demand, hindi bilang automatikong utos na gumawa ng pahina. Pinipigilan nito ang paglikha ng maraming content na may trapiko ngunit walang malinaw na koneksyon sa produkto. Ikatlo, iugnay ang organic search sa intensyon at yugto ng pagbili. Mahalagang bahagi ng balangkas ni Schwartz ang pagtingin sa SEO bilang channel na kailangang umabot sa tao sa tamang yugto ng buyer journey. Hindi pare-pareho ang halaga ng lahat ng pagbisita mula sa search engine. May mga query na pangkalahatang pag-aaral pa lamang, may mga query na naghahambing ng mga opsyon, at may mga query na nagpapahiwatig na handa ng sumubok o bumili ang user. Ang mahusay na organic strategy ay hindi basta naghahanap ng pinakamaraming traffic. Tinutukoy nito kung saan may malinaw na pagtutugma ang intensyon ng naghahanap at ang kayang ibigay ng produkto. May implikasyon ito sa uri at ayos ng mga pahina. Ang user na naghahanap ng definisyon ay maaaring mangailangan ng paliwanag, samantalang ang taong naghahanap ng partikular na solusyon ay maaaring mangailangan ng feature page. Pricing information, comparison, demo, o simpleng paraan upang magsimula. Kapag blog post ang sagot sa bawat query, posibleng hindi nito maihatid ang susunod na hakbang na kailangan ng user. Sa ganitong pananaw, ang isang page ay hindi lamang sisidlan ng keyword, isa itong bahagi ng conversion path na dapat malinaw ang layunin at halaga. Kaya mahalaga ring sukatin ang SEO sa mga resultang pangnegosyo, gaya ng qualified lead, sign up, trial, pipeline, o benta. Hindi sapat ang mataas na ranking o maraming session kung hindi naman naaabot ang taong may kaugnay na pangangailangan. Pinipilit ng aklat ang mga team na pagdugdugin ang visibility, intent, product experience, at kita sa halip na ihiwalay ang mga ito sa magkakaibang ulat. Ika-apat, paghiwalayin ang SEO na nagdadala ng demand sa content na pang brand awareness. Nililinaw ng product-led SEO na magkaiba ang SEO at content marketing. Kahit madalas silang pinagsasama sa iisang plano, ang content marketing ay maaring mahalaga para sa edukasyon, pagbuo ng tiwala, paglawak ng brand recall at pagpapalago ng audience. Ngunit ayon sa posisyong itinataguyod ng aklat, hindi automatikong SEO ang bawat blog post na may target na keyword. Kung walang malinaw na audience, walang tiyak na intensyon na sinasagot, at walang makatwirang ugnayan sa produkto, maaaring content lamang ito na mahirap ipagtanggol bilang organic growth investment. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil magkaiba ang sukatan ng dalawang gawain. Ang isang awareness campaign ay maaaring suriin sa reach, engagement, subscribers, o pag-alala sa brand. Ang product-led SEO naman ay kailangang suriin sa kakayahan nitong gawing madaling makita ang produkto kapag handa nang lutasin ng user ang isang problema. Kung iisang sukatan para sa dalawa, maaaring magmukhang matagumpay ang content dahil maraming page view habang hindi naman lumalago ang trial o benta. Hindi sinasabi ng aklat na alisin ang blog o itigil ang educational content. Ang hinihingi nito ay disiplina sa paglalagay ng layunin sa bawat asset. Dapat alam ng team kung ang pahina ay para magpaliwanag, magpalakas ng brand, sumagot sa isang high-intent query, o direktang maghatid sa product experience. Sa ganitong pag-uuri, mas maayos ang budget, mas malinaw ang reporting, at hindi napapalitan ng dami ng publikasyon ang tunay na strategic na trabaho. Panghuli, sukatin ang ROI at ayusin ang organisasyon para sa pangmatagalang organic growth. Ipinapakita ng aklat na ang SEO ay dapat ratuhin tulad ng iba pang marketing channel na may malinaw na gastos, layunin at return on investment. Ang pananaw na ito ay mahalaga dahil ang organic traffic ay kadalasang napapahalagahan sa mabababaw na sukatan gaya ng ranking, impressions o kabuuang visitors. May gamit ang mga bilang na ito bilang diagnostic signal, ngunit hindi sila ang huling patunay ng halaga. Kung hindi nakalilikha ang organic channel ng makabuluhang customer action, kailangan siyasatin kung mali ang target na demand, kulang ang product page experience, o hindi tugma ang content sa intensyon. Dito lumalabas ang pangangailangan sa koordinasyon ng mga team. Maaring makita ng SEO team ang paulit-ulit na search demand na nagmumungkahi ng bagong landing page, mas mahusay na category structure, o maging bagong product capability. Ngunit hindi nila ito maisa sa katuparan kung hiwalay sila sa product at engineering. Sa kabaligtaran, maaring maglunsad ang product team ng feature na mahirap hanapin dahil hindi malinaw ang paglalarawan nito sa website. Ang product-led approach ay gumagamit ng search behavior bilang input sa mga desisyong ito. Hindi rin nito binabaliwala ang technical SEO. Kailangan pa rin ng crawlability, maayos na site structure, at mabilis na karanasan sa pahina. Ngunit inilalagay ng aklat ang mga technical na gawain sa tamang konteksto. Ang mga ito ay mga enabler, hindi kapalit ng strategy. Ang mas matibay na kalamangan ay nagmumula sa malinaw na product positioning pag-unawa sa customer at mga pahinang may tunay na gamit, mga bagay na hindi basta natatapatan sa paghabol lamang sa algorithm. Bilang pagtatapos, ang product-led SEO ay pinakamahalaga para sa mga founder, product manager, growth leader, marketer, at SEO specialist na kailangang ipakita ang koneksyon ng organic search sa aktual na paglago ng negosyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga content team na gustong linawin kung kailan dapat gumawa ng educational content at kung kailan mas kailangan ang product page, category page, o pagbabago sa mismong karanasan ng user. Maaring may ilang konseptong mas madaling sundan ng may batayang kaalaman na sa SEO, ngunit malinaw ang sentral na aral kahit para sa hindi espesyalista, unahin ang taong may problema at ang produktong may kakayahang lumutas nito. Namumukod ang aklat dahil hindi ito nakasentro sa mabilis magbago na taktika, checklist, o pangakong madaling pag-rank. Sa alip, inililipat nito ang usapan mula sa algorithm patungo sa product strategy, intention ng customer, at return on investment. Maraming SEO book ang nakatuon sa kung paano kumuha ng traffic gamit ang keywords at content. Ang ambag ni Schwartz ay ang pagtatanong kung ang traffic ba ay para sa tamang tao, sa tamang oras at sa pahinang tunay na makatutulong sa kanilang kumilos. Sa praktikal na antas, nag-aalok ito ng batayan para suriin ang mga kasalukuyang page, content investment, conversion path at ugnayan ng mga team. Sa intelektual na antas, hinahamon nito ang nakasanayang paghihiwalay ng SEO, marketing at product development. Dahil dito, ang libro ay hindi lang gabay sa visibility sa search engine, kundi isang balangkas para gawing mas madaling matagpuan at magamit ang produkto sa tunay na sandali ng demand. Kung gusto mong sumuporta Eli Schwartz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.